Anı çörökten sonkı mesele megerem durmuşun barha kımmatlama ulen millek geri. Cay edinmek kıyınçılıkları ulen vağlı. Yurdun şehirlerine uğurlayan cayların sahanının görünetün köpelen onu karamazdan yaşayış sayını edinmek ya cay şertlerini koğulandırmak köp adamı basartmaya. Emma yurtta ilatın gariplik derecesi. Cay, millek ya öysüzlük problemeler hakkında anık malumatlar almak mümkünçülüğü döremeye. Bu temani kardeşim Sehra devam ettiriyor.
Yaşayan köyünü cayımızın üçeği islendik vaatı üç çağamın adamıymın ve menin üstüme kaçıp bilere. Hakimiyetler cay sorap yazıyan ardalarımıza onun cevap vermeyerler deyip Marlı ene aitti. Adatlık Radyosu'nun Marı velayetindeki haberçisi yurtta devam ediyen iktisadi kıyınçılıkların ve gen yayran işsizliğin fonunda ilat arasında yaşayış cay meselesinin yitileşendiğine diyarı. Ol krizisin getiren çökkünlüğüne sezevar olup öysüz kalan adamların bir neçesi bilen söhbetteş oldu. Olar öz hal yağdaylarının yıl-yıldan kıyınlaşandığını gürrün berdiler. Adatlık şol adamların birinin baştan geçirenlerinin kıssasını size yettiriyer. Bellesek söhbetleşimizin hakiki adı yaşayan yeri ve beylik mağlumatları havarçımızda bolsa da olar hopsuzluk aladaları sebeple ayan edilmeyer. Garov metrafının yaşayıcısı Mehri gelinici, onun adamısı ve üç çağası 1959 yılda çağalar bakçası hükmünde kurulan iki toğlu cayda yaşayar. Mehri gelinece ve onun maşgalası köyünü ve tekniki taydın hoplu hasaplanıp onlarca yıl ozol ulanıştan çıkarılan bu cayı 8 yıl ozol göçüp bariyarlar.
Adamım ve men iş tapman son bu köyüne ulanıştan kalan cayda yaşamağa mecbur olduk. İkotoğun birinde yatıp duruyoruz, nahar pişiriyoruz, çay demliyoruz. Ekli egin eşiklerimizi, okara çanıklarımızı, düşeklerimizi uyuyoruz. Belekesinde özümüz yuğunma için hammam etmeli olduk.
Deyip Mehri gelinece aytı. Ol cayın divarlarını qopup durandığını, hajatxananın yuwunma üçin niyetlenen hammamın ve aşpetxananın yoqduğunu aydıp, onun juda göz oyunu yağdaydığını hem bellidi. Qışına yağday hasta qiyin bolýar, sebäbi jaýda ýyladyş ulgamy hem yok. Öýün içinde qışkı, galyň eşikleriniz bilen oturýarys. Hemmämiz bir elektrik pejiň daşyna üýüşüp, qışymyzy geçirýäris. Otoglaryň içinde juda çyýyk. Qışına üçökden ýağış hem geçýär. Şeýlede üçüň yağdaýy juda yaramazlygy sebäpli ol üç çağa Amın adamıymın ve menin üstüme islendik vaatı kaçıp biler deyip ol bellede. Mehri gelinece bundan 2 yıl odol hakimliğe arda bilen yüz tutunduğunu, onda bir otoğda 5 adam bolup yaşayandıklarını, adamsının ve özünün işsizliğini, gündelik işlerde ucuypsız möçürde girdicilerinin bardığını beyan edip, özlerine cay edinmeye kömök etmeye haiş edip deri.
Arzamızda adamıymın zir zibil çeleklerinin plasması, kağıt ve alüminyum kaplarını yığınap satyandığını Özümün kärinde yerlerinde zähmet çekkendigimi hem beyan ettik. Biz boş mellek berseniz hem razı deyip haýyş ettik. Ýöne häkimliň işgärleri bize köni bolsa da ýaşamaga yer berilenine şükür edip bu jaýy da ýykmaly deyip karara gelsek näme etjek? Pul ýygnaňda mellegi özüňiz satyn alyň diýdiler. Şondan soňra hiç ýere arada bilen ýüz tutmadyk.
Deyip Mehri gelinije aýtdy. Ol jaýa göçüp baranlarından soň doğulan 7 ýaşyndaky iň kiçi çağasynyň demosma keselinden ejir çekýändigini hem bellep, haritlaryň gymmatçylygynyň arasynda onuň dermanlaryny satyn almagyň hem gün saýyn kynlaşýandygyny aýtdy. Türkmen metbuaty Türkmenistan garaşsyzlyk ýyllarynda ägirt uly guruluşyk meýdançasyna öwrüldi. Ýurdun paýtagty we sewitleri Tanılmaz yağlı özgördü deyip, yurttaki kuruluşukların depkinine ulu baha beriyen reportajları yığ-yığdan köpçülüğe yetiriyer. Yönü havarçılarımız bu caylardan ilatın ağla ve bölüğünün satın alıp bilmeyendiğine, ipoteka caylarına novata durmak üçün de ağzından 30 bin manat para bermeldiğine, şeylede ipotekanın belli bir bölüğünü önünde nakt bermeldiğine hem aydiyarlar. Tade kurulayan cayların ağlavası boş duruyar deyip, marlı havarçımız belledi. Türkmenistan'da rahatların yaşayışçay ve mellek yer meseleleri yıllar boyu çözülmen geliyer. Bu mesele iktisadi kıyınçılıkların ve işsizliğin şeylede hizmetlerin ve haritların gımmatçılığının arasında hasta yitileşiyer. Adatlık caysız kösönyen rayetler ve yurt hakimiyetleri tarafından ilata satılan melleklerin izini alınmağı ya da onların çölün içinden paylanıp verilmeği. Bu yerlere hakimiyetler tarafından gaz, su, tok ve yol çekilmediği. Şeylede yaşayışçaylarının köpçülüklüğün yıkılmağı barada bundan Odol hem ençeme gede kavar verip de.
Gepleyer Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, кептенин жемини Туркменстанына кечирилген меденият кептелигине багышланган жүрүйтө кептешип келген давам эттирет. Жүрөтчүлүк ишкерлери кечмиш вакаларына я рывайетлери кети өз уурларына айтмагы рухат берилмеген затлары айтма үчүн кем жүрлөнүп билерлер ва анонимдик чертинде урлашан билерменин пикирчи меденият кептелигинин илкинчи күнүнө халкы өдүрлөнүн аркач операсынын хакыйкатты 18-нче асыр вакасынан сөз ачмагына карамастан онун авторлорунун соңку 10 жылдыкларда юрдунан айрылган түркмөнстандарын чуңку хасыратына үнсүз чекчек болон болмогу каты мүмкүн. Түркмөн меттуотунун маалыматына көрө, 22-нче июлда Малтымгыл атындагы Милли саадлы драма театрында көрсөтүлгөн Аркач операсынын либреттосу Айна атлы мешхур халк дастанынын эсасында жазылыптыр. Билермен бу операнын өзүнө Шахир Карасейтлиев менен драматург Гусейн Мухтаровун либреттосу эсасында дөрөтүлгөн Айна операсын кем жаатлаганын айтты. Айна операсы түркмөн саз сынуотуна түркмөн композитор тарапынан дөрөтүлгөн илкинчи операды. Бейлек опералар башка жерлик композиторлорун катнашмагына дөрөтүлөрдү. Бу операны даңатар Өгөдүн диңи өздөрөттү. Оодан чыгып халар теline келген ве халчы болгон яш кыйдыбарды гурун берген эсер 1960-жы жылдардын орторлоруна чейин өрөн мешхур болду деп билермен айтты. Сейлидол Юсуп Бердиевин совет жылдарына айын рывайет эсасында дөрөдөн радио уюнунун багышы Байрам Алиясовун айдан Аркач каалы Айнам хоу айдымынын өрөн мешхур болгонун белледи. Сөзүн сунуотун үйүнү тонналар менен өлчөп болмуя. Дөрөжүлүк адамдарынын бу рывайеты эне бир кедек күйлөнмөгү. Оңо суун куунун зерурлуктары эсасында чемелешмеги белки үстүнлүктү болондур. Мен аны көрмөдүм. Жөнү бу эсер юрттагы миграция меселелерине, юрдунан айрылган адамдарын, олорун изине калганларын чеккен агыр хасыратына үнсү чекип билер деп адынын айтылмалыгын сооран билермен Азаттык радиосуна айтты.
Мединият кептелиги һәр елда булсыялы, бу ел һәм адамлары космоса ис алыда барны дөрөтте дип хабарчыларыбыз хабар берер. Бу ел мединият кептелиги хас ир 16-нче июньдә башланды. Түркмен аватак ак үйдә кечерлән чәһәрләре мединият өйләрендә. Сейт Назар Сейди адындагы театрда курылган концертлары, идара кәрханалары салынган салык детасында 10-15 адамдан катнашмалы идилди. Olorun ählisi milli esikleri geyip geldi. Konserte çağırılan büdjet işgärleri 10 manattan bilet hatın almalı boldu deyip habarçımız aytdı. Geçen yıl marda geçirilen medeniyet keptiligi dili duzlu medeniyet işgärinin aytmağına öre vaqtını itirenine qıynanan adamların arasında medeniyetsizlik keptiligi deyip atandırılar. Azatlığın habarçılarının gurumdes olan adamlarının bir-birinden habarsız yağdayda tasdiklamağına öre metbu otdu. Түркмен мединияти хөкмүндө вагыт эдилген заатлар көпүнчө милли кийим эскилер, халылар, тачак мединияти, айдым саз, эл сенеди, атлар, итлер, баарды болуп, художниктердин чекен сүрөттөрү, тәзе дүрөдүлүн сахна эсерлери, кинолор, тәзе китаплар, кусгы, кысса эсерлери баарда үрөн аз, yüzлей гүрүн эдилер. Şu себептен соңку 10 жылдыкларда эдебияты сунуты келип, Ol yada beylik isi bilen govu tanalan eserleri varada tövürekleyin gurrun edilen tanımal yazıcı sahirlar, kinoçular, dramaturglar, aktyorlar, hudoznikler ken bilinmeyer.
Türkmen medeniyeti diýilene doğun telpekli ýaşullar, ak kyňaşly eneler, milli libas giyen gyýdgelinler, ýigitler, toýda waralar hasken öňe çykýar, emma halk dörüjüligini ady berli şahylarymyzyň eserlerini wagt edilen ruhy gymmatlyklar, dogruçuluk, mertlik, mehmansoýerlik ýaly gylyklarymyz kän ýatlanylmaýar diýip adatdyň habarçysy bilen anonimlik şertine gürleşen ýerli ýaşaýjy aýtdy. Onuň pikirçe soňky ýyllarda göz görtüle ýalan sözlemek, açyk ýaranjanlyk etmek köp türkmeniň ganyny ornaşdy. Häzir türkmenleriň köpüsi gylyk häsiýetler taýdan 2-nji jahan uruşy ýyllaryna türkmenlere hatda 1980-nji ýyllarda türkmenlere hem kän meňzemeýärler. Bu medeniýetlikden nira baksaň ýaranjanlyk ýönekei işgärler başlyklary, başlyklar özlerinden ýokurdaky ýol başlary ýaranjanlyk edýär. Bar bolan meseleler barada açyk gurrun etmekden geçen, olaryň üstüni ýalan söz bilen ýapmak, basdyr ýüstür etmek problemlary boýun almazlyk inni türkmen medeniýetiniň esasyny düzýär diýsek hem bolar. Ine türkmen diýilende prezidenti egilip salam berýän ministrler, häkimler göz öňüne gelýär diýip radionyň köhbetde aýtdy. Habarçylarymyz bilen görleşen ýaşaýjylaryň biri ýyl içinde hakykatdan medeniýetli, sahawatly, mätäç adamlara kömek edip gelýän telekeçleriň hem az däldigini, ýöne soňky ýyllarda mümkinçiligiň bolup goly ýuwy maşgalalara kömek etmegiň hem gaty kynaşan ony gurrun berdi. Gariplara kömek edýän türkmen telekeçleri bar ýöne olar öz adatlarynyň bilinmeginden gorkýarlar, sebäbi sadaka berip başlasaň, senin pulun kän ýaly diýip derrew soragy çekip çağıryp başlaýarlar. Ondan mätäç adamlara berjek hayır sahabat kömegini organ işgärlerine bermeli bolýarsyň diýip adynyň aýdylmazlygyny soran raýat aýtdy. Onuň pikirçe Türkmenistanda bolýan zatlary bilmek, olaryň sebäplerini düşünmek gaty kyn ýöne daşary ýurt mediasyna çykýan zatlar adamlaryň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklaryny belli bir derejede görkezýär. Bu ýalançylaryň ýallaklaryň döwri ol üne Türkmenistanda bir näçe ýyl bäri dowam edýär diýip bir-birinden habarsyz söhbetdeşermiz jemgyýetde emele gelen ýagdaý barada şol bir pikir netijeleri öňe sürdüler. Şeýle-de söhbetdeşermiz paraxorlugyň türkmen jemgyýetini uly orun tutýanyny, munyň hemmeleri hatda çağalara çenli bellidigini, emma edebiýatda sunugatda bu problemanyň kän gozgulmaýanyny aýtdylar. Paraxorluk türkmen jemgyýetine eşekliýe atdy däl daşary ýurt maşinalaryny minip girdi diýip söhbetdeşermiziň biri alym berimiň hemişe bolanyny, emma onuň häzir jemgyýetiň medeni derejesini, ahlak gymmatlyklaryny barha kän peseltmeginden alada galýanyny aýtdy. Sowet döwründe milisiýa saglyk işgärlerine para berilirdi, uly okuwa girmek üçin para berilirdi. Käbir düşüwünde işleriň parasy bar diýip eşidirdik, emma indi çağı doglanyň tä ölýänçe diýenýäli ähli ýerde para berim peşkeş meselesi bar. Hassahana çağılar bagy orta mekdepler ýokary hujaý olýady beýleki işe girmek, işlemek üçin para bermek türkmeniň däpde surunu öwürlen ýaly boldy. Gynansak da bir wagtlar türkmenine bolanlyk aýdylýan dogruçuluk, gönümörlük, merdanalyk, garyba kömek etmek ýaly häsiýetler indi ýat bolup barýar diýip habarçymyz bilen gürleşen raýat aýtdy.
Gepliyar Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyna geçirilýän medeniýet kepdeligine bagyşlanan ýörüýte söhbetimizi dinleýärdiňiz. Adatlyk bilen pikirini paýlaşan medeniýet wekilleri we büdje işgärleri öz oýunlaryny daklyan mejburi meýletin çärelerden haly ýadanlyklaryny, munyň haçan soň geler, öz özüňi arlamagyň, bagtsyz halyňy bagtly bolup oýnamagyň çynçaky ýokmy kady ýerler. Sewt paýtagtlaryny we Aşgabatda gerekleşdirilip geçirilýän medeniýet kepdeligi haýsy ýerde geçirilse hökman barmaly, gatnaşmaly bolan soňlar aýdylmagyna görä bu pudogyň işgärleriniň arasynda medeniýet sürgününi ilip hem atlandyrylýar. Adamlaryň görýän görgülerini epkekli howa bilen birlikde çärelere ýolbaşlyk edýän adamlaryň gödöklügi, ellerine gelen pursady çäresiz raýatlary kemsitmek üçin ulanýan häkimiýet wekilleri hassa agraldyar diýip bolýan zatlary gözü bilen gören saýatlar gurrun berýärler. Bu hili yalan, yasama we mejburi medeniýet diňe häkimiýetlere, döwlet propagandaçylaryna gerek. Olar hakyky medeniýet işgärlerine de, ýönekei adamlara hem gerek däl. Bu çäreler diňe adamlaryň wagtyny ugurlaýar. Kosmosu dert dolýar. Millete ruhu gollaw, medeni körek bermeýär diýip türkmen aşyrynyň folklor toporunyň tanyşçysy adatlygyň yerli habarçysyna aýtdy. Medeniýet kepdeligi diýilýän duruşuna göz goýýançylyk, çäreler diňe televizion üçin geçirilýär. Olary ýönekei raýatlar tomososkim bolup bilmeye. Bellinin çarılırı yokordan edilen bir talep esasını geyinin denanlar ve erkekler katnaştırlaya. Ayakları şıppıklı, eğnini yeli günü sorun köneşklerini geyen adamlar hakiki halk köpçülüğü meden çarıların geçirilen yerlerinin televizyon için yağ edilen yerlerin bir kilometr koloyuna hem getirilmeyar deyip tanısı söhbettöşümüz sözünün üstünü yetirdi. Azatlığın Balkan sevtinine kavarçısının Türkmenbaşı şehrini kuruluşun 20 çemesi yaşayıcısının hiç firi 18-35 yaş aralığındaki yaş adamlar medeniyet nemi deyilen soruğu iyidil cevap verip bilmedi.
Menin kuruluşun adamlarımın ağlavası devletin sahnalıstırıyan davarlı çarılarını medeniyet deyip düşünyer deyip kavarçı aytti. Yasayıcıların kəvi yeri medeniyet hızının manisini şəhərin medeniyet öyü ve ruhiyet köşkü bilen bağlanıştırsa, yeni bir bölüğü eğer adım bayi yasası, çörük pulu problemi bolmasa, isiğinde kovu masiyini, öyünde ulu televizori, elinde kımmat telefonu bolsa, ol medeniyetli adım deyip düşünyendiğine aytti. Yerli sinçilerin kəvi yeri bu hili dar qarayışları Türkmen televizyonisinde efiri verilen çeri gepleşiklerinin sebep bolyandığını aydiyar. Sol bir adamları öngü çıkarıyarlar. Tazi, talantlı adamlar döre vermeyar. Bu yağday halkı Türkmen televizyonisinden sovutdi deyip yerli sinçi aytti. Radyonun bir söhbettöşü Sovet dövründen son tazi, ideologiyadan azat, adamzat kımmatlıklarını eyeryen medeniyet dörer, haz erkin yazıcılar, sahirler, kinoçular peyda olur deyip karasandığını. Emma medeniyetteki yalancılığın Sovet dövründekiden hem beter örtü alandığını aytti. Halkın hakiki durmuşu ne tiyatrdaki sahne eserlerinde ne mitbuğutta görküzüller. İlki Niyazov'ın altın asırı dövründe son kalkınız adlandırılan dövründe adamlar yalan sözdün, bir adamın mahtılmağından bizar oldular deyip söhbetüsümüz aytti.
Gepliyar Azatlıq Radiyosu. Hormatly dinleyijiler, medeniyet kepdili baradaky gepleşigimizi dinleýärdiňiz. Azatlıq ýurtdaky çäreleri ýygyderli gatnaşýan medeni diýişgärleriniň bir näçe bilen habarlaşyp, olaryň halk köpçüligi bilen medeniyet wekilleriniň arasynda dören boşluk baradaky pikirlerini sormaga çalyşdy. Emma olar bu söhbetdeşlikden boyun gaçyrdylar. Yağdayı sizden milyarsınız, bizden milyar. Başka alaç olsa bir işi edecek yok deyip onların yeri yakın tanışının üstü bilen yağdayına etti. Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaverdi Halli'nin kuruluşayan medeniyet vekillerken öğrenlerinin başka alaçlarının yokluğuna ediptirler.
Elbette siz kuruluşayansınız, benim öz çeşmelerim bilen kuruluşayan, tanışlarım bilen kuruluşayan olur alaçsızlığı bakan ediniyeler. Yani muman durmuştu alaçsız yani çaresi zat yok. Hemme zatın bir çaresi var, yağday var. Şun üçünüm esası çare, şu yerde şul koşuk medeniyeti dürütmezliğin esası kaçva talgası şunu koşulmazlık, yani dürütmezlik. Bizde de şeylerak dövürler oldu. Muman tarihte bolup gediyen zat, mesela durgunluluk dövrünü SSR'deki yazıcılar yazmağını koydular. Ulu kompozitorlar eser dürütmeğini besettiler. Dürütçülüğünü sakladılar şul adamlar. Yine şul esası çare, saklamalı, öz dörücülüğün saklamalı. Ya da bir düplü zahat dörütmeli. Yoksa kalın zahattin ekleniş için, vazif için, orden, medal için oluyor. Ol çaresiz demek ya da men mecbur ediyor demeklik. Ol bahana değil. Mesela Niyazov dövrünü, Niyazov'un tüyüs arşa götürülen dövrünü hiç kim gelip bana sen Niyazov var diye eser yaz demedi. Onu diyen okurum. Onu özleri hevesi ne diyorlar? Şol Niyazov'un toporuna koşulma uçuyor ne diyorlar? Yani ki yağdayım şeyle bir azıcık fikir etmeli, oylanmalı. Bir neyine gerek şol atlar? Neyine için yediliye? Ya da ha kino film suratı jüriyeler. Ol kino istendik lazı için köp çıklıcı oluyor da. Köp çıklıcı oluyor. Şol çıklıcı neyine gerek? Eğer ol bir derde yaramasa, ol yumurdun öz çeğinden çıkıp bilmese, onu etmek neyine gerek? Yine mesele şunlu. Bir durmağı başarmalı, bir saklanmağı başarmalı. Bir şeyle yağda hem işe bol tır özüm kaytalanık geliyor. Eger de yeni de tarihe yüzünsök Stalin döwrünü aýdýadylar, eýsem kim Stalini öwmendir dip. Stalini öwmedik adamlar bar, gaty köp şeýle adamlar. SSR-de ýaşap, Edil Şolaryaly, Niyaz öwmen ýa da Berdimuhammedow siýasy ýerdary öwmenim, ýaşabym bolýa, işläbim bolýa. Bir adamlarda şol messet beret, bir öz edýän işini, öz hünärini, Allah'ın beren ukuyunu ikilik etmen yaşamayı başarmak gerek.
Bir elbette yazı Hudaýberdi Halili'nin pikiri. Maglumat üçin aýdylsa, türkmen diliniň sözlügine medeniýet, adamzadyň önümçülük, jemgyýetçilik we aň düşünjelilik bilen gazanan üstünlüklerini jemi diýilip düşünilýär. Medeniýetleşmek bolsa bir näme medeniýetli bolmak, medeniýetlirak bolmak hökmünde düşünilýär. Sözlükde aýdylmagyna görä, medeniýetsiz diýen söz medeni derejesi pes bolan, medeniýeti ýok diýen manyny berýär. Synçylaryň köpüsiniň pikirine görä, görnütin yalan sözlemek, gözipeli adamlara yaranjanlyk etmek, yalan şaýat bolmak, ikiýüzlülük ýaly yaramaz gylyklar hem medeniýetsizlige girýär. Türkmen medeniýet diýilenini radio bilen anonimlik şertinde urulşan medeniýet işgärlerini düşündirmegine görä diňe geýmeşikleri, eli işlerini, halı palatları, keçeleri, şay sepleri, toy däplerini bişirilýän tagamlary däl, eýsem halk döreçiliginde nakıllardy, dillen dili, elden ele geçip gelen aýdym saýlardy, öwüt ünlüw, wagyz nesihat edilýän durmuş ýörelgelerini, milletin asırlık ahlak tecrübelerine, ruhu kımmatlıklarına hem nazar aylamalı. Bu pikiri internette Göroğlu'nun edevatli belliğini paylaşan, emma adını aytmadık Türkmen hem tasdikleyar. Ol ilki şeyle ösen, kompüterlerin zamanasında yaşap yorkak, entek tüpünem atıp görmedik. Peykam atıp, Biýli egri gylyşlyk eden Göroğlu'dan edep almak mümkin mi dip soraýar. Ýönül soň gözi oýlan jygalybegin ýurduny terk etmezlik, özüňden gaýry namardyň minnetini çekmezlik ýaly pendi nesihatlaryny aň eleginden geçirip iýiliň Göroğlusy bilen, Göroğlu ýaly edebi miraslary bilen iýil bolanlygyny aýdýar. Jygalybegin agtygyna aýdýan zatlary Ähliýet bilen oturmak, bedasyl bilen mehriwan bolmalyk, azatlyk bilen anonimlik şertinde urulşan medeniýet işgärinin sözüne görä türkmen halkynyň asyrlaryň jümmüşinden gelýän ahlak gymmatlyklarynyň öz bolşly medeniýetinden habar berýär. Jygalybek agtygyny tagam berseň bergin ajy, daýangyn egri gyljy, emma duran gurag ajy nahakkan çalyjy bolma. Bir garyp aglap duranyny ýanyny gülüjy bolma diýär. Türkmen medeniýetini düzýän gowgulyk käsiýetler bize diňe halk döreçiligi arkallar. Eýsem Magtum Uly, Mola Nepes, Kemine ýaly şahyrlaryň eserleri arkaly hem gelip ýetipdir. Aýdaly Jygalybekden biraz tapawutlylykda Magtum Uly Pragy hem aňyrdan gelýän ruh gymmatlyklary ikrar edip, watany terk edip gidiji bolma. Özüňden eksik gör gaýry namardyň hyzmatyna gulluk edici olma deyip yazıptır. Şeyle de Magtum Uly kişiyini kemsetmeliliği, adama at takıp katı söz aytmalılığı, yuruğu çamanı, yağsini yamanı satmalılığı pendediptir. Onun ingulü pendi yalanlan, yalan sözü aytmaktan, bilip yalan sözlemekten saklanmak bilen bağlı. Şahir için mertlik, iyili saçak yazmak ve doğru söz üstünlüğü şirin canını vermek, köngüllü menmenlikten, mazlumu sütüm etmekten saklanmak. Emma sinçiler, radyanın sökötteşleri medeniyet günlerinde de, beyleki günlerde de Magtum Uly'ni, atı bağı geliyen, akıl paykas kımmatlıklarını yağıtlayan adamların Türkmen sahanını barka ağdalayanlığına ediyarlar. Hormatlı dinleyiciler, Eýsem bu meseleler barada size nähili pikir garaýyşlar bar. Tesbir, komment ýazmak mümkinçiliginden peýdalanyp öz pikirleriňizi aýtmagyňyzy haýyş edýär.
Men aňlamam nileň galdy ýat watan. Han gün guwajyn bilenli. Men halyň aňkaç aýlanyp